Je to Šrimad Bhagavatam 7. spěv, 5. kapitola a 24. verš, kdy Šri Prahlád odpovídá na dotaz svého otce. Odpovídá právě Shravanam Kirtanam Vishno, Smaranam Páda Sevanam Archanam Vandanam Dásem Sakyam Atman Vedanam. Prahlád Maharaj řekl, naslouchání a zpívání o transcendentálním svatém jménu, podobě, vlastnostech a zábavách pána Vishnua, jakož i ovšem, co k němu patří, vzpomínání na ně, sloužení pánovým lotosovým nohám, uctívání pána 16 předměty, modlení se k němu, jednání v roli jeho služebníka, považování pána za svého nejlepšího přítele a odevzdání všeho jemu, neboli sloužení tělem, myslí a slovy. Takže to je těchto 9 procesů oddané služby. Určitě jste to slyšeli už někdy. Takže my si postupně každý z nich, o každém z nich něco řekneme.
Takže jako reprezentant, co se týče naslouchání, je Parikšit Maharaj. Hmm. Parikšit Maharaj je prokletý Sringou, nebo syn Syn Brahmany. Maharaj Parikšit jednou přijal byl na lavu, že, a byl unavený a navštívil ashram velkého mudrce Brahmany, Šamiky. No a ten rozhodl na meditaci a král požadoval nějaké pohoštění, aspoň vodu, ne? A tady, když tam ten mudrc Brahmana byl právě v samárhy, tak mu nemohl posloužit a Maharaj Parikšit mu zavěsil mrtvýho hada kolem krkla, jako girlandu. A dozvěděl se to jeho syn, nezletilý syn, Sringi a proklel Maharaj Parikšita, že do 7 dnů opustí tělo na základě tohoto pokletí. Takže se začaly dít věci. Maharaj Parikšit byl schopný jako kontrolovat tohoto prokletí, ale neudělal to. A na druhou stranu se začal připravovat právě na tuto událost, na ten moment, kdy by měl opustit ten hmotný svět. A odešel na břeh Gangy. Samozřejmě ta zpráva se rozšířila po třech světech a všichni mudrci a brámani, významní osobnosti se sešli právě do toho cítili události a vstupili do toho Shukadeva Goswami, který je syn Vyasadevy přímo. Shukadeva Goswami je velký vyprávěč právě Srimad Bhagavatamu, jako 16-letý chlapec, upustil lůno svý matky. Potom až mu Krishna slíbil, že se již nezaplete v tomhle hmotném světě, tak potom byl hodný jako vzejít do tohoto hmotného světa, ale okamžitě, když to udělal, tak hned odešel a nedbal na otcovo volání, vrať se syn, který mu jenom křelý odpovědělo. Listovým, bylo ozvěno. Takže Shukadev Goswami cestoval právě na tohleto místo, kde se právě chystala ta událost, že se měl vyslovit Srimad Bhagavatam. Samozřejmě to bylo všechno inspirované nejvyšším pánem, který chtěl představit Srimad Bhagavatam poté, co odešel z tohoto hmotného světa na konci Dvápara Yugy a odešel i se svojí dharmou a poznáním, jak je řečeno, či ve Srimad Bhagavatamu. A v ten moment, když odešel, tak na obzoru vyšel Puranark Dunu Aditam, Srimad Bhagavatam, který právě má rozsvítit, má posvítit lidem v tomto věku. Postižený právě tohletou slepotou, temnotou. Takže Srimad Bhagavatam je jako Puranark, jako slunce. A Parikšit Maharaj byl ten, který měl naslouchat Srimad Bhagavatam. Takže Shravanam, Kirtanam, naslouchat. A Kirtanam znamená opěvovat, zpívat. A to je Shukadev Goswami. Takže tenhle ten tandem nám představil Srimad Bhagavatam a zároveň nám jsou to zastupitelé těch dvou důležitých momentů právě vykonávání oddaný služby, jako naslouchání a opěvování.
A nejdřív vlastně, když můžeme někoho opěvovat, tak je potřeba ho znát. Že? Takže aby jsme mohli vykonávat ty ostatní další procesy, právě jako je kirtanam, opěvování, nebo smaranam, vzpomínání, jak můžeme vzpomínat na osobu, kterou jsme nikdy neviděli, nebo o které aspoň jsme neslyšeli, jak vypadá, jaká je, jaké má vlastnosti. Na tož mu sloužit takové osobě, že? Když nevíme, kdo to je. Takže proto vlastně jako první z těchto procesů je uvedeno šravanam, naslouchání. Navíc víme, že naslouchání má velikou sílu, že zvuk je vlastně nejjemnější z těch smyslů, protože je projeven už v éteru, který je vlastně prvním z projevených prvků v hmotném vesmíru. Je řečeno, že zvuk má právě tu možnost nebo tu schopnost, že dokáže nést i duchovní zvuk vlastně z duchovního světa. Že Mahamantra, Hare Krishna, Mahamantra, Krishna samotný, je transcendentální zvuková vibrace, která pochází z duchovního světa. A právě zvukem my můžeme ji přenést z duchovního světa jako sem, k nám. Takže proto naslouchání je velice důležité. Navíc my právě tím nasloucháním my očištěme naši mysl, naši inteligenci, naše vzpomínání. To znamená to, o čem my nasloucháme, o tom my potom meditujeme, na to vzpomínáme. Máme jako tu zkušenost z tolika věcí v hmotném světě, co jsme prožili, že když dlouhodobě nasloucháme určité věci, tak okamžitě po ní začneme a o ní začneme meditovat. A další věc je, že my po ní začneme toužit, že když nám někdo opěvuje něco moc hezkého. Třeba když nám o daní vypráví, jaký byl úžasný fís na minulé ruské namahatě, co všechno úžasně tam Mataji připravili, co uvařili, tak okamžitě o daní začne meditovat, že by taky rád ochutnal tyhle ty nektarové preparace. Že? Nebo když nám o daní vypráví, že se vrátili z Vyasapuji, Kanambakanam Maharaj, že vypráví o tom divokém kirtanu, nebo kirtan Harinám Sankirtanu, že v ulicích Amsterdamu, tak přirozeně oddaný začne taky toužit, aby se mohl zúčastnit tady tohle velkého sankirtanu, té oběti pro potěšení pána. Takže ve skutečnosti všechno, co my nasloucháme, tak to v naší mysli zůstává a vytváří to vlastně potom všechny ostatní vlastně činnosti mysli se zaobírají tou věcí. To znamená, když my budeme naslouchat o materiálních věcech, potom naše opěvování, naše vzpomínání a naše sloužení případně materiálním věcem. Protože ve skutečnosti všechny ty ostatní procesy se z tohohle prvního odvíjejí. Třeba Prabhupáda často říká, že jako nejdůležitější jsou, že? Šravanam kirtanam, naslouchání a opěvování. A opěvování je přirozeným výsledkem naslouchání. Že? Tak jako Šukadev Gosvámí, který vlastně vyprávěl Srimad Bhagavatam, tak on sám předtím slyšel a tím způsobem se v něm vzbudila ta touha vyprávět ho dál. Takže to je šravana, naslouchání velice důležité.
To opěvání je právě přívání Hare Krishna Mahamantry. Jak je mocná Hare Krishna Mahamantra je popisováno právě ve velkých písmech. Můžeme si připomenout příběh Ajamila, že? Který už byl jako vytahován ze svého těla. Yamadutis, ale jelikož si vzpomněl na svého synka, který ho pomenoval jménem Narayan, a se okamžitě celá věc obrátila slugopa, přišlo Vishnu Dutas a Yamadutové museli odejít. Jenom je to jedno jméno nejvyššího pána, ho zachránil před právě trestem, který on měl dostat, protože on byl brahmanou původně v mládí, ale jelikož byl svědkem jak to nazval?
Šudru, jak objímat.
Šudruvé se objímali v lese a to zapříčinilo, že spadnul na úroveň právě těch šudrů a celý život potom žil snad i s svojou prostitutkou, měl spoustu dětí, ale poslední z nich byl právě Narayan, který měl nejvíce rád. A to zachránilo právě od toho nejvíce nebezpečí. Takže jenom to, že volal Narayan, se zapříčilo, že nespadnul, že on neotál Yamadutas. A Haridas Thakur, když cestoval po Indii, nebo když se objevil v Nadii, u Advaity Acharya, tak byl vyzvaný jedním brahmanou, protože Haridas Thakur říkal, že jenom jedno zaspívání Hare Krishna Mahamantry nás okamžitě osvobozuje od všech hříchů. A tenhle ten vyzývatel mu říkal, jestliže tohle je pravda, jestliže tohle to není pravda, tak ať ti upadne nos. Ne? A on byl zaměstnaný, u dvou zamindarů, velice bohatých, a ty okamžitě, když tohle to slyšeli, že vyzval takovouhle svatou osobu právě, tímhle tím způsobem, a okamžitě propouštěli z jeho zaměstnání a to prokletí se obrátilo proti němu, nakonec jemu upadnul nos, on do tří dnů dostal lepru a začal jim odprávat právě ty nejhezčí místa jeho těla, jako byl ten jeho zvednutý nos a ty jeho krátní prsty a tak dále. Protože nakonec Haridas Thakur mu odpustil a on říkal, že to prostě nezralý, neskušený. A že z jeho hlouposti prostě si myslí, že svatý jméno nemá takovou sílu, ale to byl důkaz, že udělal, prostě, že udělal přestupek proti Haridas Thakurovi. A i když Haridas Thakur mu odpustil, tak ten prach z lotosových nohou je představený vyššího pána. Ten mu neopustil a ten přestupek, to prokletí, nebo se obrátilo proti němu. Je tady spousta příběhů, kdy svatý jméno vítězí. Třeba Shyamananda Pandit na Vadvípu, to bylo Forise. Forise se objevil zase afgánský panovník Shir Khan, jo, muslim, ne? A zakázal kirtany, ne, ničeho. Ale Shyamananda Pandit na to nedbal a udělali ještě větší kirtan. A přišli pochopové, že jo, Shir Khana, rozbili mridangy, kartály naházeli do řeky a jim to mělo jako skončit, ale Shir Khan měl návštěvu v noci. Přišel, do jeho snu přišel přímo Aláh. To je uctívané božstvo muslimů. A začalo blátit, začalo fackovat. Říkal, já se neliším od Kršny. Já jsem, jméno Boha jsou na stejné úrovni, Aláh Kršna. Já jsem to samý. Takže nemůžeš dělat takové věci. Takže zase, bylo to zase zpátky. To je povolení kirtany, že? Samý...
Třeba zasvěcení u něho.
Dostal dokonce zasvěcení.
Chaitanya Das.
Chaitanya Das, jo. Známe případ Kaziho, že jo. Ten zase zastavoval kirtany, když byl Chaitanya Mahaprabhu. A v nádeji, že? A to samý zase přišel v noci na Simhadé přímo, že jo. A když tam přišli zase s kirtanama skupinama před jeho dům, tak Kazi už byl vylečený, už jako ukazoval Chaitanově ty šrámy, ne, po nech, po drápech, ne, Narsimhadevi. Takže tady vidíme, že svatý jméno, když už my nejsme schopni obránit svatý jméno, tak vždycky jsou tady mocnosti, které nám v tom pomáhají. Jako je příběh Shyamanandy Pandita, ještě když byl jako mladý, Duky se jmenoval, že jo?
Duky Kršnadás.
Kršna Duky nakonec.
Duky Kršnadás.
Duky Kršnadás. Byl velice nadaný, byl velice milý svým rodičům a Kršna Duky...
Duky Kršnadás.
Duky Kršnadás už věděl, koho má, kdo je jeho guru, že jo? Jak se jmenoval?
Haridoy Chaitanya.
Haridoy Chaitanya.
Slyšeli jste o Haridoy Chaitanyovi? To je velice vznešený vlastně Vaishnava v naší duchovní posloupnosti. A on dostal tohle jméno Haridoy Chaitanya. A teďka už jsem ten příběh slyšela nebo četla hodně dávno, tak jenom tak jako zběžně. Příště se třeba podívám, kdybych řekla něco špatně, tak to opravím. Ale jednou uprostřed velkého kirtanu Hare Krishna. Právě božstvo pana Chaitany se stoupilo, pan Nityananda se stoupilo z oltáře a začali tančit mezi oddanými. A najednou se zjistil, že jsou vlastně dva páry. Dva páry, jedni gorní tady stojí na oltáři a další dva tančí mezi oddanými. No a pak se stalo právě, že Oni vlastně chtěli, aby se Kršna vrátil zpátky, a tak to božstvo jako skočilo zpátky, ale božstvo pána Čejtany skočilo do srdce Hridoj Čejtany, proto právě dostalo tohle jméno Hridaj. Hrida znamená srdce, Hridaj Čejtany, protože ve svém srdci má pána Čejtany. Takže
jeho...
Duky Kršnadas.
Duky Kršnadas. Takže Duky Kršnadas už to měl jasný, už věděl, že jeho duchovní mistr je Hridoj Čejtana. Rodiče ho nechtěli pustit, tak do Orisy, no, kde, nebo do toho města, kde ten duchovní mistr žil. Ale jednou tam šla výprava svědců, tak nakonec volili. A šel s ním, mluvil asi 10 let nebo něco takového. Tak šel s ním a už v tom městě opustil všechno, běžel přímo za svým duchovním mistrem. A byl velice milý jako svým duchovním mistrem. On poznal, že je velice nadaný, a poslal ho do Vrindavánu za Jiva Gosvámim, aby ho dále vzdělával.
Protože víme, že Jiva Gosvámi byl v té době jako nejslavnější vaišnavský učenec. Vlastně do dnešní doby je uznáván jako největší.
Duky Kršnadas. Duky Kršnadas měl službu na Seva Kunju, to je místo, kde se odehrává dance ráze, rád dance. Kde každou noc prakticky tančí Kršna se svými společnicemi z Gopí. Já jsem na tom místě taky byl. A to je ve Vrindavánu, velice zajímavé místo, kde jsou takové nízké keříky všude. A kam vás prostě jenom přes den. A v noci tam nesmí nikdo zůstat. A protože v noci se tam právě odehrávají tyhle ty zábavy. Ale Prabhupád říkal, já jsem nikdy na tomhle místě nebyl. Prabhupád říkal, já jsem tak pokleslý, abych si nikdy nedovolil vstoupit na takovéhle místo, jako je tato místo, kde Kršna tančil s nimi Gopí. Sami samozřejmě jsme tam byli v 97. na Jagodový Baktové. Samozřejmě hned jsme šli na Seva Kunj, hned samozřejmě jsme šli tam, protože nás to, my jsme prostě byli tak překrytý, ne, že nás ani napadlo, že bychom si to měli rozvážit, kam vlastně jdeme. Ne. Nevadí. Dále ten Duky Kršnadas, on měl službu, zametal, že jo? A jednoho dne našel zvoneče, nákotníček, ale takový krásy, takový lesku, že to, když se o tom začal uvažovat, to jako není možný, to musí být jedině nákotníček Radharani, že jo. Tak ho schoval, a jednoho druhého dne se před ním zjevila starší dáma, ne, která se optala, jestli náhodou tady nenašel něco takového jako nákotníček, že jeho dcera, že její dcera tady šla pro vodu do Jamuny a ztratila ho. No ale Duky Kršnadas byl podezíravý a říkal, to není možné, protože takový krásný nákotníček nemůže patřit nějaký světský dívce. A říkal, jo, já ti ho dám, ale musíš mi například dokázat, a, že ta tvoje dcera, že to skutečně ztratila. No ale ona to byla Lalita prakticky. A jelikož jí on takhle zahnal ousky, tak musela přiznat, že je Lalita. A že přišla právě kvůli tomu případu, že jí poslala Radharani přímo z duchovního světa, aby našla tenhle ten nákotníček. No a tímhle tím způsobem samozřejmě Duky Kršnadas okamžitě, když viděl, ona mu ukázala svou duchovní podobu, že? A on okamžitě sebou seknul. Mongrel, že jo. Takže Lalita ve svý duchovní kráse, když se někomu ukáže, tak to jako nějak může dopadnout, ne. Tak pak se probudil, že jo, a samozřejmě s velkou radostí rychle vyhrabal ten nákupníček, kde byl schovaný, a předal ho právě Lalitě. A ona mu dala požehnání. Ona mu udělala tylák, že jo. A otiskla mu nějaký kousek toho šperku.
Právě že tím náchodníčkem, jak mu ho otiskla.
Mu dala těla, který zářil. Přímo, že?
Zlatě.
A dala mu nový jméno. On se jmenoval Duky Kršnada. A od té doby, tam mu řekla, od téhle té doby, co jsem dala ten náchodníček, si posloušil, Shyama Radasham, jo? Tak od téhle té doby se bude jmenovat Shyamalandada. To znamená ten, který potěšil Rádhu, která je většina společnice Shyamy. OK, takže on s tímhle tím přišel za svým učitelem, Jiva Gosvámim. Jiva Gosvámim říkal, no tak tohle to jsou velice esoterické záležitosti, to nemůžeme nikde říkat, to nemůže, nikde se o tom nerozšiřuj, jenže všichni se najednou dozvěděli, že má nový jméno, že má tělák, který září, a donesli se to až k jemu, k jeho učiteli. Jak se jmenuje?
Hridojčajta.
Který byl stovky kilometrů od toho místa. A Hridojčajta se rozhodl. Říkal, jak je to možný, že můj žák bere znovu zasvěcení od někoho, koho ani neznám. Proto se nemůže stát. No a poslal dopis, že jo, Jeev Goswami mu. No a vykorespondovali mezi sebou, že to tak není, že Jeev Goswami nikdy nic takového neudělal, že se skutečně stalo, že tohle požehnání dostal od Lality přímo, že dostal od ní zasvěcení, nový jméno, ten Tilak, a Hridoj Čajdana se vrátil, aby ty věci osobně vyšetřil. A co se stalo? Říkal, já ti teď napíšu na tvojí hruď jméno Shyamananda, a jestliže to jméno smažu, tak lžeš a ty věci, které jsi mi vyprávěl, neplatí.
Taky ten Tilak.
Ten Tilak ještě. No, tu v tu chvíli Shyamananda už si sednul před svého gurua a okamžitě se dostal do samádhí a v tu chvíli se ocitl v duchovním světě. Teď vám neřeknu, jak se jmenoval. Prostě on v duchovním světě má tělo manžely, samozřejmě. A v tomto duchovním těle on seděl před domem Lality Devidasi. No, myslím, že se půjde 60 let. Seděl před tím domem Lality, zrovna v tom domě byla taky rád hraní, že jo? A plakala za manžel. Jméno, který to najde. Ano, samozřejmě Lalita říkala, že nemůžeme trpět, aby tady nějaká manžel, nějaká gopí takhle plakala, musíme to vyšetřit. To ještě přišlo.
Kanka.
Kanka manželí, vlastně. Tak samozřejmě Kanka manželí se svěřila se svým problémem, že našla ten nákotníček, že dostala nový jméno od Lality, a že má Tila, který provokuje všechno okolí, a že její guru se na ní zlobí za to, že jí nevěří, ne? Tak jestli můžou udělat nějaký aranžmán, aby se věci napravily. No a Radharani se zamyslela a pozvala Subalu. Subala z těch světských záležitostech figuruje jako duchovní mistr Hridoj Čajtany. Zajímavé. Takže, co se stalo? Poslali zpátky Kank Manjari jako Shyamanandu a řekli mu, až ti bude chtít smazat ten nápis, co máš na hrudi, tak medituj o jméně duchovního mistra svého duchovního.
Gauridas Pandu,
ano. No a co se stalo? Gauridas Pandu napsal velký jméno.
Hridoj Čajtana.
Já jsem napsal Shyamanandovi na hrudi to velký písmo. Velkým písmem Shyamananda dělal Tilak, vzal kus látky a začal ten nápis smazat. Zpočátku se mu to začalo dařit, ale Shyamananda samozřejmě začal meditovat na jméno, na duchovního mistra, svýho duchovního mistra, a přestalo se dařit mazat to jméno. No a nakonec k radosti Hridoj Čajtany nakonec se mu to nepodařilo, ale nakonec musel uvěřit svému všemu to, co mu jeho žák řekl. Takže Shyamananda Pandit se proslavil právě tím letím celým okolím, a tady je takový důkaz, že nám pomáhají autority, že jo, vyšší autority. A dneska jsme mluvili na lekci o Mahajanech, na který se můžeme obracet. Takže my se můžeme obracet právě i na autority. Tím způsobem samozřejmě nemáme takovou moc, jakože bychom mohli cestovat do duchovního světa a zpátky, ale můžeme právě brát na pomoc svatý jméno Pána, že jo. To je to naslouchání, opěvování. Právě když vždycky vezmeme svatý jméno, budeme zpívat jako a naslouchat mu přímo, tak můžeme potom vidět, že nám to pomáhá, že vlastně všechny problémy odcházejí, že mysl je tímhletím ne odstraněna, ale nemá už takovou moc jako předtím. Takže tady nakonec svatý jméno prostě prostupuje celou naší bytostí a tím způsobem můžeme úspěšně projít celým životem. Můžeme jenom se odevzdat mu zpívání svatým jménem, ten měl o zpívání. A Prabhupád byl ten, který každému radil jenom pořád zpívej Hare Krishna mantru. Nic jiného ne. A on to sám jako byl zosobněním toho zpívání. Prabhupád vždycky zpíval Hare Krishna mantru, i když měl rozhovory s reportérama. Vždycky jsme mohli vidět, že mezi tím má, že má na ruce čapu a že zpívá Hare Krishna mantru potichu a tak dále. Vždycky byl tím známý, byl tím, a všichni to o něm věděli. Protože Prabhupád zpíval 64 koleček denně. A někdy i víc. Takže jeho program byl, že 8 hodin zpíval Hare Krishna mantru. Ale samozřejmě tam muselo to být zrovna v jednom kuse, ale průběžně a jak to mohl, že on musel manažerovat, musel odpovídat, musel studovat, musel překládat. Ale hlavní bylo, že zpíval Hare Krishna mantru, protože měl v ní naprostou důvěru. Hmm. Takže to je naslouchání. Další máme smarana. Smarana nám znamená vzpomínání. Když nasloucháme, opěvujeme, tak taky vzpomínáme, že jo, potom.
To přichází ve skutečnosti jako přirozeně, jako další krok. Je mi, kdy, právě když my nasloucháme o Kršnovi a dále ho opěvujeme, což ve skutečnosti je úplně dokonalá kombinace, protože my když opěvujeme Kršnu, tak zároveň o něm nasloucháme. Když máme zkušenost. My když zpíváme svůj džapu, tak nejenom, že my zpíváme, ale my také nasloucháme. To musíme dělat. A to nesmíme zapomenout. Někdy se nám stává, že jenom opěvujeme, ale nenasloucháme. Tě džapa znamená opěvovat a naslouchat. Tak stejně tak i právě když kážeme někomu dalšímu a tím způsobem opěvujeme Krišnu, tak my sami nasloucháme. To znamená, že sami vykonáváme tyto dva procesy zároveň a tím způsobem děláme duchovní pokrok. A úplně přirozeně my, když budeme naslouchat o Kršnovi a budeme ho opěvovat velice upřímně, tak nejdřív naše vzpomínání vlastně je na té úrovni mysli. To znamená, kdy my opravdu slyšíme nějaké zábavy, popisy ze Šrýmad Bhágavatamu od starších odaných a my si představujeme, že? My si představujeme, vzpomínáme, co jsme četli, co jsme slyšeli, nebo představujeme si, jak Kršna vypadá, že? Podle z různých popisů, které nám odaní dávají písma áčarjové. Ale později, právě díky našemu jako velké upřímnosti, tak Kršna se vyjeví přímo. To znamená, že naše vzpomínání potom už bude takové právě jako třeba Shyamanandy Pandita. Že jeho vzpomínání ve skutečnosti znamená, že se přímo účastní zábav v duchovním světě. Nicméně na naší úrovni vzpomínání právě znamená to, že my nasloucháme takovým způsobem, aby jsme opravdu naslouchali vědomě Hare Krishna. A tím pádem, aby v naší mysli a inteligenci něco zůstalo. To je velice důležité. To my, když budeme ráno, než vyrazíme do našich činností, povinností, budeme opravdu pozorně naslouchat džapě, nebo přednášce ze Šrýmad Bhágavatamu, nebo Šrýmad Bhágavatamu samotnému, že Šrýla Prabhupád říká, že čtení je naslouchání. V skutečnosti proč my vlastně musíme číst Prabhupádovy knížky, je, protože my mu tím nasloucháme. To jsou zapsaná slova Šrýly Prabhupády. Takže my nestrácíme nic z toho, co měli vlastně přímí žáci Šrýly Prabhupády z jeho osobní společnosti, z jeho osobních přednášek. My všechno máme v knihách Šrýly Prabhupády, proto je to tak nesmírně důležité a tak nesmírně očišťující. Proto Prabhupád říkal, že když dáme na ulici rozdáme knížku, tak oni, když si přečtou jedno slovo, tak jsou tím velice očištění, protože to je opěvování Kršny od čistého oddaného. Má neuvěřitelnou moc. Tak právě my, když opravdu jako nasloucháme pečlivě ten den, tak potom se nám budou objevovat v mysli vzpomínky. Vzpomínky právě na to, co jsme četli, co jsme slyšeli. Budeme vzpomínat na filozofii, na zábavy Kršny a všechno je to důležité. Není to, že jenom Kršnovy zábavy, my rádi vyprávíme příběhy, ale to neznamená, že příběhy jsou ve skutečnosti výš než filozofie. Šrýla Prabhupád vysvětluje, že existují Vaishnavové, kteří si myslí, nebo takzvaní odaní, kteří považují třeba popisy ve Šrýmad Bhágava tomu otvoření hmotného světa, kdy Kršna skrze svoje expanze Mahapuruši a Mahavišnu, a že expanduje tenhle hmotný svět a projevují se různé hmotné prvky, jak duše vstupují do tohle hmotného světa, že tyto popisy jsou nižší než Kršnova právě třeba rása, líla, zábava. Takže Šrila Prabhupád vysvětluje, že všechno, co je spojené s Kršnou, je na stejné úrovni. Všechno je to transcendentální. Takže my vzpomínáme na filozofii a když dostaneme nějaký pěkný příběh, vzpomínáme i na příběhy. Takže vzpomínání, no.
Reprezentant.
Šrila Prabhupád ve Šrí Išopanišad právě vysvětluje nebo dává výčet těchto 9 procesů odané služby a ke každému z nich dává příklad odaného, který vlastně je takovým představitelem toho, jak dosáhnout ve vykonávání toho určitého procesu dokonalosti. Právě jak jsme říkali, u naslouchání dosáhl dokonalosti naslouchání krála Parikšit, u opěvování to byl Šukadev Gosvami a u vzpomínání určitě někdo ví. Karada Dhamma teď určitě ví. Kdo to byl? Někdo další?
Já vzpomínal, když mu bylo v úzkých vždycky. Na Krišnu.
Neustále za všech okolností.
Neustále ho pronásledoval jeho otec.
Šrila Prabhupád dává jako příklad Prahlád Maharáže. Přesně tak, že to všechno se mu stalo. Co si pamatujete? Co všechno dělal Hiranyakašipu Prahlád Maharážovi? Já si vzpomínám, že ho vlastně dal pod ty sloní nohy.
Pod
nohy slonům, že ho chtěl, aby ho rozdupali sloni.
Mezi jedovatý hady.
Do
vroucí olej.
A dělo ze skály. A všechno přežil. Protože vzpomínal na nejvyššího pána. Nejvyšší pán vždycky mu pomohl. A to samé se může stát i nám. Můžeme vždycky vzpomínat na nejvyššího pána. Ale máte někdo realizaci, když jste byli v Ouských a vzpomínali jste si na nejvyššího pána? Máte? Můžeš nám říct? Krátce. Jsou důležitý, realizace jsou důležitý, protože to potvrzuje identitu nebo autenticitu poznání, který tady studujeme.
No já těch realizace mám víc,
no.
Ale jednou mě to úplně jako prostě zarážilo, to bylo takový zvláštní, že mě, teda já mám psa a se s ním procházím 2x denně, a on ten pes tam vlezl pod plot a nemohl vůbec dostat ven, nebo prostě to nešlo. A tam byla díra, která byla jako vokšových a já jsem nevěděla, kde přesně je. Tak já jsem tam stála 2 hodiny a vůbec jako prostě volám, no, ona se nevrátí a já tam taky nemůžu. Taková blbá situace. A jsem si řekla, že já jsem fakticky udělala všechno možné, že jsem obešla ten plot ze všech stran a prostě obrovské teritorie s tím plotem, že tam prostě se nedá vlézt, jako dostala další lidi, oni mě taky nepomůžou, tak jsem tam stála. A co? A prostě začala jsem si modlit. A navedou prostě se objevil další pes, prostě z ničeho nic, prostě na nějakém tom vodíku, prostě žádný jezupanovi tam taky nebyli, přišel ke mně a já jsem ho ptala prostě, ukáž mi, jak dostat za ten plot, a on prostě se otočil, šel, já jsem šla prostě pronasledovala ho za ním a on ukázal takovou tu díru, pod kterou jsem vlezla a tam jsem objevila toho svého dalšího pejska a tam byla krájece, proto ona nechtěla zpátky, tak já jsem ji chytila a my jsme vylezli zpátky. Takovou prostě jako úplně nenáhodné věce, a těch se stává víc, to pamatuju, nevím, prostě protože ta je nejposlední, ale to bylo hodně.
Jo.
A ten pes zase prostě zmizel.
Jasně, to tak bývá, no to byl Kršna. Ten může přijmout jakoukoliv podobu, jasně. Takže to funguje jako. Musíme, tyhle ty věci musíme zkoušet, jako musíme si vzpomenout na Kršnu právě v těch kritických situacích. Já si pamatuju jednou, já jsem ještě v Zličíně, když jsme byli, tak jsem jezdil pro mlíko, tak vždycky 2 barely velký. No a jedu, ne, pro něj a byla taková zima, mokrá silnice byla všude, jenom, ale tam na tom sjezdu, k nám, když se jede, tam byla dlažba. a tam byl led, ne? No a já jsem prostě jel s tím líkem už zpátky a jako říkal jsem si prostě verše, byl jsem úplně pryč, ne? Prostě transcendentální, ne? A zapomněl jsem, že tam je ten led, ne? Tak jedu a teď jsem na ten led vlítnul s tím žigulíkem, ne? A s tím líkem, ne? Plný auto prostě, velký, těžký, teďka s tím líkem, ne? No a najednou prostě to auto je neovladatelné, ne? Jedu po tom lidě a točím volantem a brzdy a nic a sloup se přibližuje, ne? No a já volám Krishna! A byl jsem to v sloupě, ne? Mlíko prostě se vylilo, ne? Byl jsem po kolena jsem měl nohy v mlíku. Ale vzpomněl jsem si na Krishnu. Mohl jsem projet sousedům do zahrady taky, ne? S tím mlíkem, ne? Ale zastavil jsem se o ten sloup, vylilo se mlíko, auto jsme, to bylo pomačkaný, to jsme jenom ohnuli, vyhnuli a jezdilo se dál, jako nic moc se nestalo. Jako. Ale bylo na tom pozitivní, že jsem si vzpomněl na Krishnu, přitom, když už jsem opravdu nevěděl, kudika.
No a jak se vlastně naučit tady v těchto krizových situacích, z nichž ta nejkrizovější je okamžik opouštění těla, tak to je vlastně to, na co my se připravujeme. My chceme vzpomínat na Krishnu, protože Krishna to radí Arjunovi Bhagavad Gita, že? Jakože má na něj vzpomínat v okamžiku smrti a tak se k němu vrátí zpátky.
Mám příběh.
Můžu to dožít?
Jo.
Krátce. Já jsem se zapomněla. Tak jsem chtěla říct, že je třeba právě vzpomínat neustále na Krishnu. Naučit se na Krishnu myslet za jakýchkoliv podmínek, aby jsme právě, protože nějaké stresové nebo krizové situace právě jenom odráží naše vědomí, které si vytváříme v průběhu. A chtěla jsem říct, že takovým příkladem je zase jako ve všem Šrila Prabhupád. Právě, že jsem si uvědomila, že Šrila Prabhupád neustále vzpomínal na Krishnu a neustále to učil svoje žáky. Za jakýchkoliv, vlastně v tímkoliv okamžiku, za všech situací, Šrila Prabhupád všechno vztahoval ke Krishnovi. Že? Máme tolik příběhů, kdy Šrila Prabhupád na procházkách, že se žáci ptali, co je tohle, nebo Šrila Prabhupád se ptal, co je tady tohle. A oni mu řekli tohle a Prabhupád říkal, ne, to je Krishna. Protože a viděl Krishnu ve všem, že? V obloze, na obloze, jako slunce. Dokázal všechno vlastně vysvětlit na Krishna vědomém principu. To znamená, že vidět, vzpomínat znamená taky vidět Krishnu všude, protože Krishna je všude. A my bychom na něm měli neustále vzpomínat vlastně ve všem kolem nás. Teď řekni ten příběh.
Jo, mám pašety serva se sadu. Co mají pašety, to se mám pranšami, co čelé na pranšety, kdo vidí všude a vše vidí ve mně, tomu se nikdy nestratí, a on se nikdy nestratí mě. To je právě, proč bychom měli vzpomínat na Krishnu. Ale to záleží na našem vědomí, musíme mít poznání. Musíme opravdu vědět tyhle ty věci, jako znát Krishnovy energie, znát Krishnu. To všechno, jasně. Jaké jsou jeho schopnosti, možnosti, opulence. Je tam vybutý milogram Toma Majově, ten zvykal pane Jově, Judžete na to, tam se. Ten, kdo zná moje opulence, ten se mi odezdá, říká Krishna v desátý kapitole Bhagavad Gita. Že aham sarvasa prabhavo, já jsem zdroj všeho, že všech duchovních i hmotných světů. Kdo to ví, tak se mi odezdá. A potom můžeme Nudžáne vám se rád, mám yogi, Vigata Kalmaša. To můžeme vidět Krishnu všude. Nudžáne vám se rád, yogi, Vigata. Můžeme se zaměstnat právě v jeho službě a zažívat ty největší radosti. Protože víme, že už nebereme reakce. Já jsem si vzpomněl na příběh, ale ten už se vztahuje k tomu dalšímu.
Tak já ještě teďka mi něco napadlo, jak jsi říkal. Právě, že o tom, že abychom mohli na Krishnu myslet, že musíme mít poznání. To právě v skutečnosti znamená ten první bod, šravana, naslouchání. To znamená, že my si nemůžeme myslet, někdy si myslíme, že my se staneme Krishna vědomí, jakože budeme myslet na Krishnu jen tak, že jenom, že chceme být Krishna vědomí. Ale my musíme právě zapojit do tohoto poznání, my musíme vědět, my se nestaneme Krishna vědomím jen tak, že přeskočíme první dva procesy, jako je šravanam, kirtanam, opěvování a naslouchání. My musíme neustále 24 hodin denně pořád naslouchat, opěvovat a pak budeme vzpomínat na Kršnu. Pak budeme Kršna vědomí. Protože co znamená vzpomínání? Vzpomínání na Kršnu znamená, že jsme v Kršna vědomí. A my nebudeme v Kršna vědomí, když nebudeme dostatečně naslouchat o Kršnovi a dostatečně opěvovat. To se nestane jen tak, nemůžeme to přeskočit. Když budeme celý den, protože když nenasloucháme o Kršnovi, tak jaká je druhá možnost? To znamená, že my když nenasloucháme systematicky o Kršnovi, opravdu jako s úsilím záměrně vyhledávat naslouchání o Kršny, opěvání Kršny, tak co je ta druhá možnost, co přichází, je, že my nasloucháme a opěvujeme materiální energii. A tím pádem budeme vzpomínat na materiální energii, tím pádem budeme ve vědomí máji. Místo ve vědomí Kršny, tak to mi jenom napadlo takové.
Protože nemůžeme vejít v nečinnosti, ani na moment. Na jíkáště je čanám a pět žaltu tisťa teha karma. To řekni.
Kária teha vašech karma?
Rozprkvě žár gunaj. Kšano, ani na chvíli nemůžeme být právě
nečinný.
A to i na té subtilní úrovni, jako je mysl inteligence. Že my můžeme zatáhnout své smysly jako ta želva, že jo? Nebejt nečinný, ale můžeme meditovat, ne? O smyslových předmětech. Když já vynivar tantie neráha, já se dejí na razo, vážem razo kťasa. Padám mrštva a nivartote. Ale když získáme vyšší chuť, tak zastavíme ten desire, tu touhu po smyslovém požitku. Když získáme vyšší chuť, protože je to tak důležitý. Právě to vzpomínání a slouchání o Kršnovi, protože když získáme chuť, nebo když získáme chuť v těch přívězích, ne? Tak je řečeno některou pokynu, že trest všech pokynů je neustále naslouchat, opěvovat, zábavy, jména.
Podoby
nejvyššího pána. To je trest všech rad, nektar pokynů. Takže to bychom si měli víc k srdci. Říká to taky královna Kuntý. Říká ten, kdo neustále zpívá, naslouchá a vzpomíná a taky se raduje z toho, když to někdo dělá, tak vidí lotosový nohy nejvyššího pána. Dokonce i ten, právě i ten, který se raduje z toho, že to někdo jiný dělá. Můžeme vidět na Harinámu, že jsou tam lidi, kteří se usmívají, rádi vidějí Harinám, líbí se jim to, co děláme. Takže i tyhle ty, říká královna Kuntý, i tyhle ty vidějí lotosový nohy nejvyššího pána. Jakým způsobem? Oni se to neuvědomují, že jo? Ale jsou v tu chvíli jsou happy a to jim přináší právě tohleto vědomí. Vlastně nejsou závistiví, líbí se jim to, co zrovna dělají Vaishnavové, že jo? Takže to je tak důležité. Já jsem si vzpomněl právě ten další proces je
Páda Sevana.
To je soužení lotosovými nohami nejvyššího pána. Nohy nejvyššího pána vůbec ve vaishnavské kultuře nohy znamenají hodně, víc než v té západní kultuře. Nohy jsou znakem, jsou nositelé prachu, že jo? Bereme prach s nohou vaishnavů, bereme prach s nohou svého duchovního mistra, bereme prach, kudy chodili nohy vaishnavů a tak dále. Takže to je docela významná věc. A jednou Sanatán Gosvámí, když mu bylo 65 let, tak se rozhodl, že bude obcházet, že každý den obejde Govardhan. A to znamená 22 km, já nevím, jestli jste někdy byli u Govardhanu. A to je docela 22 km, to je půlka maratonového běhu. Že? A máte slunce, ne? A trní a asfalt, a no, tak ten rád nebyl asfalt, samozřejmě, kamení prostě. No a 65 letý Sanatán Gosvámí se rozhodl, že bude dělat tuhle tapasu a navíc, že udělá 1008 dandavátů vaishnavů. 1008 každý den.
1008 dandavátů přitom.
Přitom.
Plus navíc ještě každého oddaného, které potká, tak jemu dá.
Ještě dandavát. Takže tohle vratů si dal Sanatán Gosvámí. No a samozřejmě Kršna se zjevil a říká, zběj se, Sanatán Gosvámí, ty už jsi starý chlap. Ty už nemůžeš dělat takovýhle věci, to je 65 let, ty tady chceš obcházet Govardhan, který měří tolik a tolik kilometrů, a ty tady chceš dělat dandaváty, to musíš změnit, nech toho, A na tom zvedl, ne, já jsem dal vratu, já to musím udělat. A byl neomluvný. Takže Krishna jako řešení udělal to, že si stoupil na placetý kámen a začal hrát na flétnu. A jak tak hrál, tak se ten kámen začal rozpouštět. Ne? A do toho kamene se otiskly jeho lotosové nohy, jeho znamení že. No, nejvyšší pán ten kámen vzal, dal ho Sanátanovi do svámi a říkal, tohle ten kámen, když budeš žežit nebo obcházet, tak se to neliší od toho obcházení govardem. Tímhle tím vyřešil situaci. Takže to je ctíhání lotosových nohů nejvyššího pána, který jsem tady našel v tomhle tím vajštavským. Vajštav science. Takže...
A Šra Prabhupád, jaký dává příklad od Daniho, který dosáhl dokonalosti sloužení lotosovým nohám pána, jako napadá, kdo se neustále věnuje službě lotosovým nohám pána. To je nikoho. No, kdo masíruje neustále lotosové nohy pána. Lakshmi, jaj, Lakshmi Devi, přesně tak.
Lakshmi Devi dá si jí, nemůže se účastnit rázem. Lakshmi, pojď štěstí, neví. To se nemůže zúčastnit, ale rád dance. A proč?
Protože je příliš připoutaná k panu Narayanovi. K svému manželovi.
Takže něco za něco, má takovouhle službu. Ale nemůže se zúčastnit.
Protože jednou chtěla, přišla a říkala, já bych chtěla taky tančit takhle s Krishnou. A Gopi řekla, není problém, jenom musíš prostě opustit svoji rodinu, zanechat všech svých domácích povinností a musíš uprostřed noci přijít jako za náma. A ona říká, já nemůžu opustit Narayana. Takže tímhle tím způsobem Lakshmi Devi má svoji věčnou služba, ale to svým nohám Narayana.
To samé se stalo korporátorům Šíry Prabhupády, který nechtěli opustit za náma. Prabhupád tolik jeho korporátorů oslovil, pojďte se mnou na západ, budeme kázat, ne? Ale všichni říkali, já jsem připoutaný k Vrindavan, já nikdy nemůžu opustit Vrindavan. Prabhupáda to nakonec udělal sám. A byla to taková sláva, ne? Když se vrátil zpátky do Vrindavanu s žákama, s bílýma žákama. Jako. Tak se nedovím představit, jak to působilo právě na Indii, na jeho godbradry. Jak to působilo na celou společnost indickou, protože Indie to byla docela ušlapaná Angličanama, že jo, muslimama, byli komplex, jako. A najednou se tady objevil někdo, kdo proslavil Indii po celém světě, že jo. Tyhle ty odbradci s ním nechtěli jet, kvůli tomu, že nechtěli opustit Vrindavan. Byli tam případy, když se vrátil Prabhupád se svýma žákama, tak tam byl jeden případ anonym, tady tam popisuje. Ty knižte od
Malaprakriti.
Popisuje, jak byl přitahovaný Prabhupádou. To byl desetiletý kluk. A byl přitahovaný Prabhupádou. Strašně se mu líbilo, strašně ho to inspirovalo, že někdo prostě jel na západ a přivedl zpátky bílý slony, žáky. Že? No. Ale on měl zasvěcení, měl svého guruva a v té vesnici, který žil, ty místní obyvatelé říkali Prabhupád, ten přišel s těma bílejma, s těma vesterňákama a mezi nimi jsou agenti CIA a ty tady budou sbírat malý kluky jako si ty a zavedou je na západ a tam je oženěj s těma západníma dívkama. A to bylo velký strašidlo, ne? Ale tenhle desetiletej kluk jako ten nedbal, nakonec se vydal za Prabhupádem do Mayapuru, ne? Měl to přes řeku prakticky. Tenkrát se tam budovaly tyhle ty komplexy budov, ne? A Prabhupád tam žil v té chajdě jenom. No a přišel tam a secit přes tu chajdu a koukal na Prabhupádu a Prabhupád vzal k sobě. A říkal, jak se jmenuješ, ne? A tak dále. Ty bys nemohl pomoct za tý misi, ne? Ty bys tyhle ty baktové, co jsem sem přivezl, nemají vychování, jako. Ty jsi Vajšnava, už od narození, ty víš, jak se má co dělat. Na těch oddaných přijde tolik sem a oni ještě neví, jak se mají chovat. Ty mi s tím můžeš pomoct. A on říká, no víš, Prabhupád, já bych rád, ale já neumím anglicky, já jsem ještě malý kluk. Ne? A najednou tam přišli dva obrovský baktové, ne? Američani, vodaní. No a teď tam přišli a sedli si se toho kluka, takhle se na něj podívali a ten kluk najednou viděl, že se na něj dívají přísně a začal se bát, sebral svoji tašku s učebnicem a utíkal přes pole, přes louky až k nějakému rybníku a skočil do něj tak, jak byl s těma knížkama v tom oblečení a schoval se pod vodu. Ale oni za něm neběželi, najednou zrealizoval vlastně, oni za mnou neběželi. No a tím skončila tahle epizoda po dlouhý době. Po letech, já nevím, v roce 77 se dostal do Vrindávánu nějakým způsobem.
Brahmačari.
Brahmačari, no, měl tam službu a Prabhupáda tam byl znova. Takže šel ho navštívit, šel do toho pokoje, kde Prabhupád byl nemocný zrovna před mezádným sedmým, on už opouštěl tělo. Takže on tam přišel, seci před Prabhupádu, ten pokoj byl plný odaných, že jo. Jeho žáci a přátelé. Prabhupáda tam ležel a zavřený oči a sotva už dechal. A najednou se začali dít. Ten brahmačári měl hodně otázek. Chtěl se zapojit do ISKCONu, chtěl pomoct Prabhupádovi. Měl hodně pochyb, co se týče zpívání Hare Krishna Mahamantry. Nevím přesně, jak bych to tady, jak vám to teďkom tady předal, ale potřeboval s Prabhupádou mluvit, potřeboval ty věci vyřešit. Měl to na mysli, prostě modlil se tam, seděl tam na té zemi a koukal na Prabhupádu a najednou se začala ta místnost vyprazňovat. Najednou začali odcházet. A najednou tam zůstal s Prabhupádem sám. A najednou Prabhupád otevřel oči a díval se na něho. A dal mu pokynul a vyšel k němu blíž. A vyšel k němu ještě blíž. A najednou měl svůj tvář u tváře Prabhupády. A Prabhupád do jeho ucha začal zpívat Hare Krishna, Krishna, Krishna,
Hare
Hare. Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare.
A to proniklo tak hluboko do jeho srdce, že nikdy nic na něj tak nezapůsobilo jako tato jedna mahamantra. A on tímhle tím způsobem dostal zasvěcení od Prabhupády. On se od té doby považuje za žáka Prabhupády. A slouží ISKCONu a je nadšený žák prakticky. Služebník. Nevyšel pána tímhle tím způsobem. Takže takovýhle případy se tady objevují. Jako zase Krishna plní přání. Ten brahmačári měl tu touhu, jako tolik inklinoval k ISKCONu, k Prabhupádovi, tolik obdivoval jeho činnosti, tolik obdivoval to, že dokázal právě to, co tu naplnit misi Chaitanya Mahaprabhu, který chtěl ve všech městech a vesnicích. A takže to je, proč bychom měli právě si dávat, nebo měli bychom vědět, že touhy, jako, které máme, nám může Krishna splnit. Jako. A měli bychom si taky dát pozor na to, jaký to jsou touhy. Že on může plnit různý. Jo. I ty velké touhy, nebo ty zanedbatelné. Takže bychom si měli vždycky bychom měli inteligenci posoudit, po čem vlastně toužíme. Co by nám měl Krishna splnit, jo. Takže bychom měli inteligenci rozlišovat a přijít touhu, nebo měli bychom toužit po něčem, co je skutečně hodnotný, co skutečně by se měl Krishna by se měl zabývat nějakou takovou věcí, jo, ne nějakou malicherností, kterou si můžeme vyplnit tam, jo, tak. Takže to tak, co jsem si vzpomněl, ve vztahu právě s tímhletím obpěvováním, mám sloužením.
A to svým nohám.
No to svým nohám, udaných.
Krišny.
Ano, Krišny. Takže, nevím, jestli tomu ještě něco napadá. Další máme uctívání, že jo?
Arčanam.
Arčanam. Takový představitel uctívání byl kdo?
Já vím. Prej tu má rád. Teď čteme Šrimad Bhágava, tam na přednášku nasloucháme. Čtvrtého zpěvu Šrimad Bhágava, tam o vznešených činnostech Prejtu Maharáže, který byl vlastně Šaktivéš avatar, to znamená splnomocněná inkarnace nejvyššího pána právě pro vládnutí. Ten příběh právě, že jeho otec, Maharáž Vénu nebo král Vénu, byl velice bezbožný. A takovým způsobem vlastně, že zakazoval bráhmanům oběti a dokonce že zabíjel. A bráhmani v tomto případě museli zakročit až tak daleko, že prokleli vlastně Vénu Maharáže jako k smrti. Takže bráhmani, oni mají takovou moc, že dokonce můžou i slovem zabít. A z jeho těla potom vykvedlali Prejtu Maharáže, který vlastně znovu udělal pořádek nebo obnovil pořádek na téhle zemi. Vlastně řečeno, že od dob Maharáže Prejtu a tak je třeba zavedený, jak to říkáte, jako systém jako rozvržení měst a vesnic, že do té doby byla země, vlastně tam přímo Bhágava tomu popsáno, že srovnal povrch země.
Hory rozbíjel. Byla úrodná půda.
A potom právě Prejtu Maharáž, aby dal příklad právě toho správného vládce, tak úlohou kšatrii nebo krále, panovníka je, aby obyvatelstvo pod jeho vládou prosperovalo nejen materiálně, ale hlavně duchovně. To znamená, aby dal vlastně té společnosti příklad a vedle jí správně, tak dal právě dokonalý příklad uctívání božstev v chrámu. My víme, že v dnešní době mi proces archany, neboli uctívání božstva v chrámu, není hlavním procesem vlastně seberealizace v tomhle věku. Protože my nemáme ani ty možnosti, ani nemáme schopnosti dokonale uctívat Kršnu v podobě božstva. Když jenom čteme, jakým způsobem, jak opulentně se božstva uctívali, že právě v dřívějších věcích, kdy uctívání božstev bylo vlastně způsobem seberealizace, tak my se nemůžeme ani přiblížit s našimi umělými květinami a bižuterií k tomuto standardu, navíc naše standard čistoty, čistoty myšlenek a vůbec fyzické čistoty při uctívání božstev, ale přesto Šrila Prabhupád zavedl v ISKCONu toto uctívání božstev, protože tímto způsobem my zaměstnáme naši mysl, naše tělo, naše smysly právě ve službě pánu. My se takhle tímhletím způsobem dokážeme vztahovat ke Kršnovi, že? Protože my nemůžeme vidět přímo Kršnu svýma materiálníma očima a proto on je tak milostivý, že přijímá podobu z materiálních prvků, jako je třeba dřevo, že? O kámen, aby my jsme mohli přímo vidět, aby jsme mu mohli sloužit. A v takovém, prostě v této situaci člověk dokonce může mít možnost sloužit lotosovým nohám, že? Božstev. Ale ve skutečnosti to máme my všichni, protože součástí pančarata systému neboli archany, uctívání božstev je, že přímo dotýkat se těla pána, nabízet pánu uctívání v podobě araty nebo obětování bogy, mohou jenom druhou zasvěcení odaní, což Šrila Prabhupád ustanovil tenhle ten systém v ISKCONu, že uctívat božstva mohou jenom druhou zasvěcení odaní. Ale i přesto nikdo není vyloučený z uctívání božstev. A Prabhupád opisuje v Nektaru oddanosti, že každý, kdo se zúčastní araty, má stejný prospěch jako ten kněz, který to araty jako provádí. A tady právě říká Videgati pravomoceskou věc, že já se dotýkám těla jako z pohledu Pujáriho, že já se dotýkám těla božstev ještě neznamená, že jsem znešenější, pokročilejší odaný než někdo, kdo vlastně se ho nedotýká, protože dokonce i moucha, že? Může přijít a má tu milost, že si může třeba sednout na lotosové nohy nejvyššího pána, to neznamená, že je pokročilejší, že? Ale, to jsem to chtěla říct, ale takže my můžeme vidět, že my všichni máme tu možnost uctívat božstva a to je veliká milost. My to velice potřebujeme, my potřebujeme zaměstnat naše mysli, naše smysly, naše oči, díváním se na krásnou podobu božstev, proto se božstva taky tak krásně zdobí, že? aby všichni byli přitahováni ke Krišnovi. Takže nejenom odaní, kteří ví, že tam jsou božstva, ale i když přijde nějaký host, někoho přivedeme do chrámu, tak aby byl úplně úžasný. Jak Jayananda Prabhu. že Ananda Prabhu je velice vlastně vznešený oddaný, který působil v zábavách Šrily Prabhupády v Americe vlastně na začátku hnutí ISKCONu a vlastně do dneška my vlastně ho způsobem uctíváme, že dokonce se jeho den jeho odchodu, že je považovaný jakoby za jeden z důležitých vaishnavských dat. Takže on měl takový zvyk, že každou neděli ráno on vlastně nakoupil spoustu květin a uklidil celou chrámovou místnost a ty květiny použil na výzdobu chrámové místnosti, výzdobu oltáře, aby každý, kdo přijde do chrámové místnosti, každý nový host, byl tak okouzlen, že by se chtěl stát oddaným. Že Arčana. To je tak důležité.
Arčana. Takže to je Vápara Yuga, svatý Josef se uctíval meditací, že jo? To znamená Aštanga Yuga. Šuča vděži, protože třeba prostě doma se doma na tu čertaná tým čančala, že na kušlo teda to trajde teda má na krta.
Já ta čitá Andrija Kriha. Upavišen.
Nidák. Gamatma. Vyšuda. Šuča vděše, pratiště, ale je to velice náročná věc, protože musíme najít čistý místo šuča vděše. Musíme najít takovou sedátko, který je, nesedíme ani nízko, ani nahoře. Máme rohošku, telení kůže, strávy kuša, že, aby nás toho přiživali nívětosti, to jsou hodně škorpioni. Velice náročný a zabere to hodně času, 60 tisíc let. Svatý Josef se dožíváme 100 tisíce let. 60 tisíc let nám dáme jenom Aštanga Yuga. Dvapara Yuga, nebo Treta Yuga se vyznačuje vstíváním, velkým vstíváním, ohňovým vstíváním, který je velice opulentní, stojí hodně peněz, za peníze nebyly, ale zlato, jo, drahokamy.
Obilí. To je tolik, vlastně tolik šperků třeba i se obětuje do ohně při velké oběti, tolik obilí a tolik milodarů je třeba rozdat všem bráhmanům. Je dokonce všemu obyvatelstvu, když čteme popisy o tom, jak vykonávali velcí králové v dřívějších dobách oběti, tak oni rozdávali bohatství nejenom bráhmanům, kteří vykonávali tu oběť, ale dokonce všemu obyvatelstvu. Takže tím způsobem to bylo velice nákladné udělat takovou oběť.
A ve Dvápara Yuze právě templový usílání. A zase tolik brámanů, ne? Těch templek bylo. A bylo to, dali se věci jako božstva mluvili, božstva chodili, božstva kradli pro svý udaní. No, máme tady případy, že třeba Šigopa, ne? To je božstvo, které chodilo, ne? Ten brámana mladý, co dostal slib od staršího brámana, že mu dá svou dceru. A před božstvama, že jo? Co se stalo, že nakonec ten slib mu zapřel, byl malým brahmanem, musel dojít za těma božstvama, musel je přivést jako svědka do vesnice, který žil. Že? Co se stalo? On říkal, musíš mi dosvědčit, ne, božstvům přímo, musíš mi dosvědčit, že ten dětem, který brahman neslíbil jeho dceru. A on s ním mluvil, jako, já bych to dosvědčil, jak mám dělat, když jsem tady, já myslím. No tak můžeš jít se mnou, ne? Říkal, jak mám jít s tebou, ne? A jak mám jít s tebou, ne? Když já nemůžu chodit. On říkal, když můžeš mluvit, tak můžeš taky chodit. A šel s ním, asi podmínky, že musí vařit, ne? Ale nesmí se za ním ohlídnout, ne? Celou tu dobu se nesmí ohlídnout, jenom slyšel nákotníčky, ne? Jak nejvyšší pár za ním jde, ne? A když došli před tu vesnici a Brahmana už to nevydržel, otočil se a na tom místě zůstal Krishna stát, ne, a tam postavili kapličku a na té době tam v těch místech
chrám
teda, a uctívají Sakshi Gopala. Máme případ, kdy kradli božstva pro Madhavendra v Puri, že? Schovali jednu misku kýru, ne, pro Madhavendra v Puri, který byl tak odříkali. Takže tady byly výměny mezi božstvama a mezi oddanýma. Jsou případy, jsem taky četl, že božstva, hlavní božstva ve Vrindávánu, jak se jmenuje?
Adamadamaha?
Ne, ne,
Govinda.
A on to nejsou ani iskonský božstva.
Radharama.
Já se stresnu. Banka Vihári. Banka Vihári. To jsou hlavní, jsou nejstarší, prakticky nejslavnější božstva ve Vrindávanu, kromě naší. No a ty, když se dostanou do extáze, tak se právě dokážou objevit mezi odaní. Oni jsou tam případy, kdy tyhle ty božstva vyběhnou mezi odaní. Takže jsou případy, kdy božstvo, samozřejmě božstvo Ráman Radharaman, jasně, to je samozřejmě možno, že jo. To byl zase případ Gopalaty, který měl šilagram šíly a necítil se, že by on zrovna mohl uctívat tyhle ty šíly. No a chtěl je vrátit právě, tak se vydal do Himalájí, do té řeky, ne, kde se ty kameny objevily, začaly tam házet a jeden po druhém se zase začali vracet k němu zpátky. Jako. Tyhle ty kameny prostě nechtěli od něj odejít. Tak si je vzal zpátky k sobě, zase do Vrindávánu, že jo? A jednoho dne on dostal nějaký šatičky, nějaký prostě
látky
a tak. A začal toho litovat, ne, že nemá božstva, který by mohl oblíknout právě tím způsobem. No a co se stalo, druhý den se objevil Ráda Mahamo, nebo Rama. Aby právě mu splnil tu touhu zase, jo? Takže to se děje při uctívání Nejvyššího pána v různých podobách. Jako Hrára Kršna.
Jsi vzpomněl na tu anekdotu se Šrilou Prabhupádou, jak jednou Šrila Prabhupáda stál před božství. Ráda Kršna jako v extázi se na ně díval a jeden z jeho žáků si všimnul, že Kršnovi dali obráceně flétnu. Tak to říkal Prabhupáda, šla Prabhupáda, Kršna má obráceně flétnu a šla Prabhupáda. Říká, to nevadí, Kršna umí hrát ze všech stran. Tak.
Takže...
Vandanam.
Archanam.
O čem mluvili? Teď vandanam.
Vandanam.
Mm-hmm.
Na klanění se.
No, a modlení se, vandanam. Takže Šrila Prabhupáda jako představitele odaného, který dosáhl dokonalosti modlením se k pánu, tak uvádí Akrúru. Mm-hmm. Víme, kdo je Akrúra, že? Akrúra byl v skutečnosti Kršnův příbuzný, kterého Kamsa poslal, aby Kršnu a Balarámu přivezl z Vrindávanu do Matury, kde pro něj chystal, že, velký zápas, kde chtěl právě Kršnu a Balarámu zabít. Že Akrúra, když vezl Kršnu a Balarámu z Vrindávany, tak skládal velice krásné modlitby. Můžeme vidět, že to je opravdu vlastně proces odané služby, do které se odaní velice často zapojí. Že? Máme tolik kapitol ve Šrímad Bhágavatamu, které se nazývají modlitby. Modlitby polobohů, že? Modlitby brahmy. Modlitby z osobněných véd. Takže ve skutečnosti modlení se je velice důležité. Protože modlení se stejně jako třeba ty bhajany, které my zpíváme třeba před začátkem Bhakta programu, to jsou ve skutečnosti modlitby našich předcházejících duchovních mistrů, našich áčarů, ve kterých jsou vyjádřeny jejich realizace. A my možná nejsme ve skutečnosti moc pokročili, abychom dokázali skládat tak krásné modlitby, že právě jako třeba Indra, Brahma, Polobozy nebo vznešení áčarově v naší duchovní posloupnosti. Proto ve skutečnosti pro nás je většinou doporučované, aby naše hlavní modlitba byla Hare Krishna Mahamantra. Ale přesto my můžeme vyjádřit Kršnovi jako naše opěvování mu můžeme předložit. Protože jednou jsme se ptali mého duchovního učitele, jestli my vůbec jsme kvalifikovaní, abychom se mohli modlit ke Kršnovi. To znamená, aby jsme my nějakým způsobem Kršnu opěvovali. Jestli to není jenom jako naše myšlenky, že? Naše nápady. Tak Guru Maharaj se nad tím zamyslel a potom řekl, jo, a právě ta věc byla, jestli bychom se měli modlit jenom modlitby, které už před námi někdo řekl, jako právě třeba Ačarjové, tyhle krásné bhajany, nebo různé modlitby, nebo verše ze Šrimad Bhagavatamu. A Guru Maharaj se zamyslel a řekl, že v jednom okamžiku právě třeba tyto modlitby nebo bhajany našich duchovních učitelů, našich áčarů, byly také jejich osobními myšlenkami a meditacemi. Takže my můžeme také skládat modlitby nejvyššímu pánu. Ale přesto víme, že naší hlavní modlitbou je Hare Krishna Mahamantra. A velice příznivé, jak jsem tady říkala na začátku, tady všichni nebyli, je velice příznivé právě zaměstnat se opakováním modliteb předcházejících áčarů. Proto tyhle ty bhajany jsou tak mocné, protože v nich je právě zahrnuté Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita a navíc ještě realizace vlastně áčarjů. My můžeme z nich pochopit náladu odaného, postoj, jaký odaný má. Že všechno, co my můžeme vědět, tak je o náladách, jak přistupovat k odané službě, jak přistupovat ke zpívání svatého jména, je obsažené v těchto bhajanech. To je tak velice pěkné a je velice důležité je znát a zpívat je, proto to taky děláme.
Já už mluvil o Arjuna Bhagavad Gita. Tasmá pranámi a pranidhákám prasáde tamám iśam idam. Piteva putras sakiva saki prapráha si deva zlodu. Potom, když mu Krishna vyjevil vesmírnou podobu a potom, když zjistil Arjuna, že vlastně ten jeho přítel Krishna je nejvyšší osobnost božství, potom se začal k němu modlit. Sakyeti matva prasava, tam hej Krishna, hej Yadava, hej Sakyeti, jara ta mahimanam tabera mana pramara pranayenava, jara hazard asat kritos, jara shasa bode, ekota vapya chutta tat samatlam takshamayatam am apramayam. Sakyeti matva prasava, tam hej Krishna, hej Yadava, já jsem tě považoval za přítele. Sakyeti. Hej Krishna, volal jsem tě Krishno, Mádavo, příteli. Ha? Ale ty jsi nejvyšší osobnost božství. My jsme spolu zápasili, my jsme spolu skotačili v jedné posteli. My jsme spolu přijímali prasádama, ale ty jsi nejvyšší osobnost božství. Pítá se lokasa čaracarasa. A se půjdeš to guru rgaria na tlat samostat tady kapu. Lokatrán pravatý tatatá. Zasmát pranam já prendahá, kámem prasáde, tam mám, išam, idem. Piteva putra se sakeva saky prak prára si deva z orhu. Zasmát pranam já proto před tebou padám. Zasmát pranam prendahá, kámem ve svým tělem. A prosím o milost, abys mě odpustil, jako odpouští otec svému synovi. Jako odpouští milenka svému milenci, když se k ní zachová impertinentně. Jako odpouští přítel svým příteli, když k němu udělá nějaký přístup. Má prana mě predháka. Tak se modlí Arjuna ke Krishna. Štvěra Manušam a tak dále a tak dále. On napřed viděl jeho vesmírnou podobu a velice se radoval. Štvěra Manušam, Rupam, Vravosam a potom se začal bát. Protože viděl hrůzo strašný podoby, taky vesmírná podoba neukazuje jenom ty hezký podoby, ale taky tu dohustánku. Rudry, že jo? Ty hořící tlamy, do kterých vstupují všechny bytosti. Dronam, ča Bhishmam, ča Jadra, tam ča Karnam, Tathana, Pyodha, Víra. Tím způsobem on viděl všechny tuhle hrůzu a začal se bát. A když to půrom, rušitosmi, když to je bájena, ča pravrtíta manome, tat eva darša devar, prasíte devěš, jagami vás. Tasmát, Kiritinam garinam čakrahastam. Teďkom chci vidět tvoji čtyřrukou podobu, prosí Kršnu nakonec. Chci vidět tvoji dvourukou podobu. A Kršna tak milostivě říká, moja prasa ne na tavárňu nejda. Rupam to. S radostí, moja prasa ne na tavárňu. Tobě Arjuno ukážu moji dvourukou podobu, už se neboj. Ale ta podoba, tuhle tu podobu nikdo ještě před tebou nikdy neviděl. A nakonec, když mu ukáže tuhle tu dvourukou podobu, Arjuna říká, drž tvé na manušam, rupam, zahamnam, zanárzana. Drštvédam, říká. Teď, když vidím tvoji dvourukou podobu, tak se konečně zase jsem zase při svých smyslem, zase jsem to já, ne? Který už se nebojí, zase jsem ve své konstituční pozici jako tvůj služebník. Drštvéra máru samru, tam teda záumjam. Záumjam znamená krásná podoba, znamená Kršna, Kršna jeho původní podoba, na tu bychom měli meditovat, na Kršnovou dvourku, ve své dvouruký podobě, jaký máme tady líčenou na obrazi. Takže to jsou modlitby Arjuny. Samozřejmě my nejsme schopní vytvořit takovéhle modlitby, ale měli bychom si je aspoň třeba naučit, nebo si je číst, že tam je ta nálada jako vylíčená, že jo. Jak se vztahovat k nejvyššímu pánu? Jak asi by ta modlitba měla vypadat? Samozřejmě, takový pravmahráč, když se začal modlit k pánu, tak napřed Narsi Maria se dotknul asturou v jeho hlavě, že? Nebo nějakým způsobem zařídil, nebo druhá Maharaj taky nevěděl, jak se modlí. Taky se dotknul asturou, nebo rukou přímo. A potom byli schopni mluvit takovým způsobem, že to bylo možný zaznamená bázal, krásný modlitby. Takže my můžeme samozřejmě taky zkusit vytvořit něco takového, ale já osobně se radši naučím nějakou snažím se interpretovat tak, jak je podaná v našich písmech. Takže, nevím, tam máme další dásyam, co znamená služebník? Džívera, to je naše věčná, je náš věčný servis, ne? Naše věčná svarupa. Džívera svarupoho, Krišnera, Nitya, Dás. Naše svarupa neboli dharma je, že jsme služebník nejvyššího pána. To je věčný. To je jako voda je mokrá věčně, ne? Jako je oheň horkej, ne? Pálí. Tak naše dharma svarupa je, že jsme služebníci nejvyššího pána. To nás provází ve všech vztazích s Krišnou toho služebnického, přátelského, rodičovského, milenského. Všude jsme služebníci.
Ne, já si jenom říkám, jestli je tam nějaký požáry.
Bude tam.
Jo, je tam.
Takže od služebníka to začíná, proto my začínáme, když se zapojeme do tohletoho hnutí, tak samozřejmě začínáme hned sloužit. Hned nám je dána možnost právě dělat menial službu, nějakou všední službu, nic speciálního, ale už sloužíme. Už méme nádobí, uklízíme a už je to na stejný úrovni, jako kdyby jsme dělali nějakou speciální službu. V duchovním světě teda ty věci se nerozlišují. Král Prataparudra zametal před vozy, že jo, před Čakrátovy vozy. Byl to král Orisy, ne? Ale byl odaný, měl pochopení a věděl, jak je to důležitý. Chtěl se setkat s Čaitanou Mahaprabhu, že? Ale Čaitana Mahaprabhu s králem Orisy nechtěl nic společného. Byl sanjasí a král byl kšatria, to znamená král, že, který si užívá, ne, který nežije odříkaným životem, nechtěl s ním nic. Ale král Prataparudra byl tak odhodlaný, že nic ho neodradilo a nakonec dostal tu možnost zase se setkat s nejvyšším pánem, sloužit mu. Masírovat mu nohy, přednášet mu verše z Bhagavatamu. A nakonec by s ním byl nejvyšší pán naprosto spokojený. Ale přijal právě ten služebnický postoj, což jako je základní věc pro nás. Prabhupád taky vždycky se pokládal za služebníka. Prabhupád, když už byl na konci svého života, když už byl v 77. roce, už na ní chodili kamarádové různý a dali mu možnost jako říkali, budeme tam letit treatment teďko, léčbu, když se jí podřídíš, budeš tady ještě klidně 5 let. Jako. Ale Prabhupáda, když se začal cítit trošku lepší, on to fakt fungoval, ty treatmenty, když se začal cítit lepší, tak on si vzpomněl, že musí jít do Londýna za svýma žákama, že on je služebník svých žáků, že oni ho potřebují. A zabal se a jel do Londýna. Samozřejmě za chvilku se vrátil, protože to nebylo pro něj, že už byl prostě pokročený. Ale vždycky se cítil jako služebník dokonce svých žáků. Oni velkou starost o svých žáků vždycky. Vždycky svý godbrat vyprosil, aby dohlídli ještě potom, až on tady nebude, aby dohlídli na to, aby správně se vyvíjeli, ne, co my v jejich. On říkal, to jsou prostě oddaní, oni jsou upřímní, ale mají takový pozadí. Oni jedli maso ještě v tomhle životě, že jo. Oni se živili rybama, dělali hříšní činnosti a najednou oni mají být čistý oddaní, musíte jim pomoct, ne. Prostě měl o ně velkou starost, i tak až takovou, že nedbál na svoje zdraví a svůj život. A odevzdával se jim tímhle způsobem, že za nima ještě jel v tomhletom podlomeném zdraví, ne, aby je podpořil, aby je inspiroval a tak dále. Takže to je můj příspěvek k tomu boru.
Prosím. A představitel tohleto, tohleto způsobu vykonávání oddané služby je považován Hanuman. Že Hanuman, že sloužil tak hezky, nebo tak hezky, Rámovi a Sítě. Rámačandrovi byl tak drahý, že pan Rámačandra dokonce jeho poslal, že na Lanku, ještě než sám přišel si pro Sita Devi, tak poslal Hanumana, svého nejdůležitějšího služebníka, dal mu takový jako úkol, že jeho poslal ještě předtím za Sita Devi. Takže Hanuman vlastně v okamžiku, kdy splnil tento úkol, prosbu pana Rámačandry, že vlastně doručil Sita Devi tu zprávu od Rámy, tak ještě udělal něco navíc. Určitě víte, co udělal. Nechal se chytit, zapálit si ocásek a vlastně zapálil celé město Lanku. A tady ve skutečnosti, když překročil tady ten bod toho pokynu a ze své iniciativy vlastně udělal tuhle tu službu, tak tím vlastně to je to, kde začíná oddaná služba. Nebo ne, začíná on jako i to plnění pokynu je oddaná služba. Ale jenom právě on vždycky říkal Kadambakanan Maharaj, že oddaná služba začíná tam, kde děláme něco navíc. To znamená nejenom, že z povinnosti, jako třeba, že někdy náboženské věci, někdo vykonává prostě svoji náboženskou povinnost, opravdu jenom z povinnosti. Ale my nesloužíme Kršnovi z povinnosti, my toužíme Kršnovi z lásky. Že služebník je ten, který opravdu se snaží potěšit svého pána. Takže v tomhle případě Hanuman je tím vzorem pro nás, jak neustále snažil vlastně potěšit Rámačandru a Sita Devi. Neustále se snažil jako vyplnit právě to poselství pana Rámačandry, jako přiblížit ho znovu k matce Sítě. A dalším osmým bodem je Sakyam, sloužení pánu jako přítel. Já se tam musím podívat. Arjuna,
je příkladem právě tohleto přátelení se. Je to druhý stupeň prakticky, máme neutrální, že máme služebnický a máme přátelský, rodičovský a milenecký. A na té přátelské úrovni byl taky Srila Prabhupáda. On se cítil jako, samozřejmě jako služebník, ale taky nazýval Kršnu jako svého přítele taky. A takže můžeme považovat, že on se dostal na tuto úroveň. A další úroveň byla rodičovská a nakonec milenecká. Ale to nejsou naše úrovně. Je tady aspoň vidět, že jak je rozmanitý duchovní život, duchovní svět. Že tady není jenom právě jenom ten neutrální třeba, nebo jenom ten služebnický, ale že můžeme vykultivovat ten svůj vztah k Kršnovi právě až do těch nejintimnějších, právě nejtranscendentálnějších sfér, jako je stýkat se s Kršnou osobně na té přátelské úrovni, na té rodičovské úrovni, na té nejvyšší úrovni, jako být s Kršnou na tímto milostným poměru. Ale tady mluvíme o přátelským, a to byly všichni ty pasáčci, že jo, nebo jsou v duchovním světě, kteří si užívají s Krišnou svých zábav, ne? A to je jako hodně inspirující, když čteme v Krišna knížce všechny ty příběhy, ne, kdy pasáčci si užívají s Krišnou, oni neví, že je Bůh prakticky v té době. Jako, už to už je, tam už jsou tyhle ty, ta hierarchie je smazaná, protože by to nemohlo fungovat, že jo. Krišna je jeden z nich, má prostě nějaký zvláštní vlastnosti a 6 opulencí a pasáčci to ví a počítají s tím, ne. Takže když se dostanou ve svých zábavách do úzkých, tak se obrací na Krišnu, ne. Aby zařídil, aby zabil toho démona, ne, který se jim zrovna připlete do cesty. Aby ve snázích jim pomůže, že. A Krišnu milujou, všichni prostě. Krišna prostě jdou s ním domů a ráno si ho vyzvednou, že jo. Oblíkají ho, ne. Bez Krišny neudělají ani ránu, protože Krišna je prostě přitažlivý, že. All attractive, ne. Sečit ananda vigraha. Takže i to slovo Krišna, ne, co všechno znamená. Co znamená slovo ka? Kanta.
Kamala kanta.
Kamala kanta. Ka znamená, že je přítel?
Manžel bohyně
štěstí. Manžel bohyně štěstí. To je K. Vezmeme si další písmenko. R. R znamená?
Ráma.
Ráma. Ráma znamená? Radost. Takže, prosím. R, Kršná. N znamená?
Krs.
Ještě tam S, jasně. Co znamená těch 6 opulencí?
Jo.
Krása, sláva.
Šadguna pati.
Poznání, odříkání, že? Moc, to dá. Plný síle. Kršná N znamená? Nrsimade. Nrsimade. A znamená?
Počkej,
já vím, že to víš. Já si teďka nespomenu.
No, s obětíma, že je příjemce všech obětí. Agnihotra Bhu.
Yes.
A ještě
jeden význam.
Akšara.
Akšara. Takže on je příjemcem všech obětí. Agnihotra Bhu a Akšara. Nepomíjí. A nakonec je tam H, Kršnach, jo? A tam jsou 2 tečky. Potom H. Jo. Víte, co to znamená? Nára, Nárajan. Jsou 2, že jsou 2. Takže jenom tohleto slovo Kršna, co všechno znamená, že? A co potom znamená, když máme osobně před sebou, že? Můžeme se s ním osobně stýkat. Jaká je to síla? Kršna to dokáže, když Brahma ukradl pasáčky. Kršna je okamžitě manifestoval takový, jak tam byli předtím, že? A i ty kravičky, celou tu situaci prostě manifestoval okamžitě. A šli domů, že jo, za svýma rodičema, a ty rodiče byli překvapeni, jak ty jsou tak přitahovaný těm svým dětem, a proč by ne, protože to byl Kršna, že jo, a ty telátka, když přišli k svým kravám, tak ty kravy byly přitahovaný těm telátkům, no proč, protože to byl Kršna, že jo. Takže to je síla Kršnovy opulence. A, takže to jsou Kršnovy zábavy v tomhletom přátelským přátelským způsobem, když se k němu přistupuje. A ještě tam máme jeden portál, že jo, nakonec. Nakonec mám úplný odevzdání se, jo. Atmani Veda. Úplný odevzdání se je taky v těch 6 bodech Šaranágati, že jo. Šaranágati, to je 6 způsobů odevzdání se a mezi nimi je právě úplný odevzdání se. To znamená Ankulasya.
Sankalpa,
pratikulasa,
Arjana,
Rakshishatiti,
Vishvasa,
Goptriktve, Varanam, Tata, Atma Nikshepa, to je to úplně odevzdání, Atma Nikshepa, Karpamye, Sadviram, Varanagati, to je 6 způsobů odevzdání se, přijmout všechno příznění odmítnout jako nepříznivý, ale křišťáci, ty víš, věc. Přímo Krišnu jako nejvyššího ochránce, že jo? Pak tam máme přímo Krišnu jako dobrodince, otce, tyhle ty věci. A pak je tam úplný odevzdání se, Atmanikše, Karpany a...
Pokora.
A to je ještě...
Pokora.
Pokora, ano, to je poslední, pokora. To je 6 způsobů odevzdání se. A tady právě v těch 9 způsobech orané služby je zase na posledním místě. Úplný odevzdání se. To znamená pochopit, že vlastně my tady nejsme kontroloři. Nám nic nepatří, nám nepatří ani tohleto tělo, že jo. Nepatří nám nic. My jsme jenom ty duše v tom těle, ta bezvýznamná, bezvýznamná, vlastně tak není, protože oživuje to celé tělo. Jo, ta duše má sílu. Ale nejsme tak, jak jsem tady jednou říkal, nebo Prabhupád, jak jednou říkal ve Vrindavanu při lekci, že v této místnosti, na tomto stolku je tolik živých bytostí. V této místnosti je tolik živých bytostí. V tomto městě miliony a miliardy. Že? V tomto stvoření, těle těch vesmírek. Ne? A to je, a nakonec to je prostě původ toho je Mahavishnu, který vydechuje ty vesmíry. Jak si můžeme představit, jak jsme malí. Ne? Mahavishnu vydechuje ten nespočet vesmíru. To je jako pytel hořčičních semínek. Že? To jsou všechny ty vesmíry, které on dává ze svého těla. A ještě původem Mahavishnu je Sankarsan. A původem Sankarsan je Balarám. A původem Balarám je nejvyšší osobnost božství. Takže si můžeme uvědomit svoji pozici, ne? Mezi námi a Kršnou. A potom nás to může inspirovat k tomu úplnému odevzdání se. Že? Protože nakonec to je to, co po nás Kršna chce, k tomu nás chce dostat v tom lidským projevení. A jelikož v jiným projevení to nejde, a jenom v této lidské podobě můžeme dělat oranou službu, můžeme si uvědomit právě tyhle ty věci, můžeme si uvědomit nejvyšší osobnost božství. Takže to je taková vzácná příležitost, jak to udělat. Protože v té věčnosti tenhle ten náš život je jenom záblesk. Sahasra yuga parantam, harat brahman vidu, rátrim yuga sahasrantam, teho rátrim vidu hoďana. 1000 věků, nebo mahájuk, představuje Kršnu v jeden den. Jedna noc je to samý, 1000 mahájuk. Jedna mahájuga trvá 4 320 000. No, to je jedna mahájuga. A těch 1000 mahájuk je jeden den. A Brahma má 100 let, že jo? Takže to jsou neskutečný počty. No a my jsme tady ten jeden život náš, který trvá nějakých málo třeba 100 let, že jo. Takže to je opravdu jenom zablesknutí se. Už ten Brahmův život je zablesknutí se v tom věčnosti. No to je ten náš život. A my v tomhle tom životě můžeme toho tolik udělat. My můžeme ho přivést právě k té dokonalosti, k tomu úplnému odevzdání se a završit svůj život úspěšně a vrátit se zpátky. K Bohu! A můžeme zakončit i to naše setkání v tu neděli sudou, každou druhou. A jestliže k tomu máte nějaké povídání, ještě třeba nějakou otázku nebo po realizaci, tak můžeme ještě úspěšně zakončit, ale nevadí. Takže to bylo 9 procesů dané služby. Je to inspirující námět, jako jak je vidět, a se o tom mluvit.
Vyšel Prabhupád vlastně dal, nám říkal, že můžeme dosáhnout dokonalosti vykonáváním i jednoho z těch 9 procesů. To právě ukázal tady na těch příkladech. Ještě vlastně ten poslední Atmani Veda nám tam dal příklad Bali Maharáže, který vlastně odevzdal všechno panu Vámana Dévovi. Říkal, že můžeme dosáhnout dokonalosti vykonáváním dokonale jednoho z těchto procesů. A třeba Maharáž Ambarýš dosáhl dokonalosti vykonáváním všech těchto 9. A my můžeme vidět, že Prabhupád, když stanovil ve skutečnosti naši sádhanu a tak, jak nás naučil vykonávat proces oddané služby, tak právě do něho zahrnul všech těchto 9 procesů, ale zdůraznila, že právě nejdůležitější z nich jsou Sharavanam Kirtanam.